Hallo alle sammen, og velkommen til en ny episode av podcasten Level Backup med meg, Frida Dammer. Med meg denne vekken har jeg Carl Martin Hogsnes og Rune Fjell Olsen. Hallo, folkens.
Elefant Mario.
Ja.
Ja, det har preget livene våre siden sist. Elefant Mario. Mm.
I aller høyeste grad.
Det er bra om vi kan ta på elefanten i rommet med en gang, tenker jeg.
Ja, jeg føler at jeg måtte bare få den ut med en gang, ellers hadde det blitt litt sånn kleint, ikke sant? Står elefanten, og så ingen som snakker om den.
Ja. Ja, det er sant.
Og vi skal snakke mer om Mario senere i podcasten, så Berte gleder seg til det. Men ellers, hvordan går det med dere, folkens? Går det bra?
Da er det mye, altså, Frida.
Det da.
Er det mye, mye greier.
Ja.
Veldig mye greier.
Mm.
Så vi har nok å gjøre om dagen. For min del, så skal jeg både hjelpe en norsk oversetter med et manus til en veldig spennende bok som skal komme på norsk. Jeg skal voice og lage manus til episodene til Control Z, altså denne anti-toxic-serien vi lager, som skal leveres på, på onsdag neste uke. Har det vært stress, Carl?
en smule stress.
En smule stress,
det er, ja. Det er litt sånn definisjonen av togskinnene blir til mens toget går.
Mm.
Så det har vært en intens periode med mye stress og mye sånn, herregud, hvordan skal vi komme i mål med det her? Jeg gleder meg til at dette er ferdig.
Ja, det gjør jeg også. Men når det er sagt, vi hadde faktisk det siste intervjuet i går, da var vi hos Funcom for å snakke om community guidelines og hvordan de håndterer toxic oppførsel i sine communities og den type ting. Da. Veldig spennende å få en så stor norsk aktør med her. Men tingen er jo at vi har jobbet med den serien gjennom hele året. Og selv om det blir utrolig mye jobb nå på slutten, så oppdaget jeg jo med en gang jeg så din episode og Nick sin episode, for vi klipper liksom hver vår episode nå, at her har vi jobbet ganske godt altså, med utvalg av intervjuobjekter og struktur og sånt. Det blir så bra. Det blir så bra. Jeg er kjempehappy med resultatet nå. Selv om vi ikke er helt i mål, så kommer dette til å bli bra, Carl. Det kommer til å bli kjempebra.
Ja, jeg har noen som jeg har sett... to nesten ferdige episoder, så begynner jeg liksom å se ting falle på plass, og da er det liksom, dette er et produkt, liksom sluttprodukt vi kan være stolte av.
Ja, det er jeg helt sikker på, det er jeg helt sikker på. Der er det et lanseringsevent den 13. november på Tilt her i Oslo, og da skal alt være ferdig. Så nå har vi tida og veien, og nå tror jeg vi kommer i mål. Og jeg vet det blir bra, så da roer jeg meg litt ned. Men jeg skal jo også da, på mandag skal jeg holde et foredrag i Kristiansand. Så da forsvinner jo liksom halvannen dag der. Og så er det jo alle disse spillene da, på toppen. Så ja, kan det ikke bare verden settes på pause en par uker nå, så hadde jeg blitt ganske happy. Det hadde vært ganske fint.
Ja. Skjønner ikke hvem det var som bestemte at det skulle være 52 uker i år og 24 timer i døgnet.
Ja.
Nei, det er akkurat.
Er det for et rassøl?
Ja, pokker også.
Ja.
Men nå er det snart vintertid, da, så da hjelper det jo.
Ja, når er det vi stiller klokka?
Ja, vi får en ekstra time på søndag, natt til søndag.
Og det er noe på søndag?
Ja.
Den timen trenger vi, vet du.
Ja, det er det verste. Favorite thing, altså, hvert år, å få den ekstra timen.
Ja.
Det er nesten verdt nedturen av å miste den på våren.
Ja, for det er en lånt time.
Det er en lånt time, men det er så deilig hver gang den kommer, ass.
Ja.
Men, jeg har aldri hørt noen være så glad for at vi skal stille klokka, og dette var helt fascinerende. Ja,
men dette er hvert år. Dette er en av mine sånne årlige gleder.
Ok.
Ja, men ja. Jeg synes bare dropp det, herregud. Det er ikke noe vits med sommertid og vintertid å forholde seg til, og så er det forskjellig på forskjellige steder i verden og sånt. Sånn reset-tiden i Destiny har jo liksom endret seg to ganger i året. Det er liksom en time frem, og så en time tilbake, og så, ikke sant? Ja. Det er ikke greit.
Nei, det er ikke tenkt. Stakkars Snorlax kommer til å bli...
Ja. Synd det påvirker livet ditt så mye, Rune.
Det er helt forferdelig. Men anyway, vi hadde jo også denne livestreamen i forbindelse med TV-aksjonen, altså gaming-aksjonen. Jeg så nå, det har jo rundet 540 000 kroner på spleisen vi opprettet der.
Fy fader.
Helt fantastisk.
Det er dritkult, og nå var jo TV-aksjonen på søndag, og vi var jo da faktisk Oslos nest største giver inn i TV-aksjonen i år.
Det var vi.
Det er ganske kult.
Ja, det er veldig kult. Oslo er svært.
Mm.
Ja.
Det var vel bare noe oljegreier, var det ikke det, som slo oss?
Jeg husker ikke hvem som slo oss,
jeg. Jeg tror det var Yara.
Yara var det.
Ja, for det var 1,5 mil eller noe sånt. Det var et stykke opp dit.
Mm.
Neste gang.
Men,
neste gang tar vi det.
Neste gang tar vi de. Men det var også en utrolig flott opplevelse, den streamen. Det var kjempegøy å se det bli nevnt også på TV-sendinga. Det var det jo litt, var det Bunny...
Super Bunny Man, ja, som ble vist.
Super Bunny Man.
Ja.
Så det var kjempegøy. Og så vil jeg jo selvfølgelig sende en spesielt stor takk til alle dere som har gitt penger da, inn i denne aksjonen. Det er dritkult å se det engasjementet. Og vi hadde jo noen i vårt community som ga så mye penger at jeg har problemer med å se det tallet. Det var en som ga 50 000, og et par stykker som ga 25 000 kroner. Det er utrolig flott. Jeg håper dere har de pengene, at det går greit. Men det er utrolig flott at folk vil bruke penger på dette her. Og når vi ser liksom de grusomme scenene nå som kommer ut fra Gaza og sånt, det er hjerteskjærende rett og slett å tenke på hvordan barn, uskyldige barn, har det i alle disse forferdelige konfliktene rundt omkring. Og det er jeg veldig glad for at vi kunne i hvert fall bidra ganske mye da, inn i år. Det føles viktig og bra.
Tetris.
Skyrim. Destiny 2.
The Sims.
Edderkopp Kabal. Destiny 2.
Animal Crossing.
Pokémon Cola eller Pokémon Pepsi. Destiny 2.
Guitar Hero.
Kingdom Hearts Bohemian Boogaloo. Destiny 2.
Level Ups spilleliste. Nå har det norske og internasjonale folk hatt Mario i hendene sine i en veke, og det inkluderer oss også. Vi har jo alle tre spilt litt Super Mario Wonder, litt Elefant Mario eller andre elefantkarakterer etter hver sine valg. Hva synes vi?
Noen av oss har spilt litt mer enn andre. Du sa du har 100% av det, Karl.
Ja. Jeg har 100% av New Super Mario Bros. Nei, ikke New Super Mario Bros. Super Mario Bros. Wonder.
Ja.
Det gikk fort, altså. Jeg først satte meg ned med det og begynte å spille det, så var det vanskelig å legge seg fra seg. Det var veldig bra. Jeg har kost meg skikkelig med det. Og anmeldelsen kommer i løpet av en dag eller to.
Ja. Så i helgen ish.
Ja. Fredag eller lørdag kommer anmeldelsen, tenker jeg. Hvis ikke PC-en min eksploderer. Jeg fikk bluescreen med lyd her om dagen.
Okay.
Sånn knakelyd. Så da ble jeg litt stresset på at, oi, hva skjer nå?
Det er scary.
Men den lever fortsatt.
Tatt over av Bowser, kanskje, ikke sant?
Ja, kanskje det.
Samme som vi spiller.
Nei, jeg streamer jo de første timene på Twitch. Du fikk med deg, kom innom på slutten, Carl, og sa hei.
Ja, jeg hadde nesten ikke stemme den dagen, så jeg fikk ikke vært med så lenge. Men,
nei, det går fint. Jeg var litt sliten selv, så det ble ikke så lenge. Men da fikk jeg delt den opplevelsen med den norske folk. Og da var jeg... Jeg har kost meg så mye med å spille. Det er altså bare så gøy.
Dette er jo på en måte... Hvis det hadde fantes en formel for gøy, pluss Nintendo, så det er sånn det ser ut. Altså, du får den der følelsen av at nå skal vi kose oss, folkens, med en gang. Bare det der at du legger opp til den flotte co-op-biten. Du bare starter med, skal det være 1, 2, 3 eller 4 spillere? Så er du i gang, liksom, og det er alt bare flyter, og det er snappy, og ikke minst morsomt, det der blomstene, det kommentarene de blomstene kom med, jeg ler høyt av det, ass. Det synes jeg er kjempegøy. I believe in you!
Ja, jeg var forberedt på at jeg kom til å bli irritert av de, ja. Men det ble jeg ikke, da. Jeg synes de holder seg liksom akkurat på grensa til de gjør ikke for mye ut av seg.
Jeg skulle ønske at de bare sa ting den første gangen du går forbi de, og ikke alle gangene du går forbi de, når du skal gjøre spesielt område der de står. Eller så har jeg ikke så mye mot dem, nei.
Jeg synes det er morsomt at de er voisa. Liksom ikke helt, jeg har jo sett det før, da, men likevel var jeg ikke helt forberedt på det, at de faktisk er voisa. Jeg synes det var veldig morsomt. Så men, er det mye gode ideer her. Dette er jo på en måte, vi er jo litt i gate med sånn type Mario & Luigi, Mario RPG, og så Nintendo som leker seg litt med formelen sin, og som bare tøyser og har det gøy, og sånn overskuddslager av gode ideer, som på en måte ikke passer i et vanlig mainline Mario-spill kanskje, men som virkelig, virkelig får skinne da, i et konsept som er basert på det. Så der synes jeg de treffer veldig godt altså. Dette er veldig kreativt.
Ja, jeg snakker litt om det i anmeldelsen, at liksom, hva gjør Nintendo med 2D Mario etter Super Mario Maker? Fordi da kan liksom alle lage alt av Mario hele tiden.
Ja.
Men det de har gjort er jo bare finne opp 100 nye ting.
Mm.
Og det er så smart. Altså, ja, det er det. Nå som alle kan bruke alle de gamle brikkene, så finner vi opp masse nye.
Ja, det kommer vel en Super Mario Maker 3 da.
Ja, med bare Wonder-ting.
Mm. Ikke sant?
Men det er, jeg tror ikke det har vært sånn før, at omtrent hver eneste nye bane i spillet har en ny fiende som ikke har vært med før.
Mm.
Har liksom en ny gameplay-mekanikk som ikke har vært brukt før, nesten. Og det er veldig kult.
Mm.
At det er så mange nye ting hele tiden. Når du, i hvert fall når du kommer fra New Super Mario Bros., som er så liksom, holder seg så tett til det gamle, at det nesten ikke har en egen identitet, og så kommer dette her med bare masse personlighet.
Mm.
Det er kult.
Jeg er helt enig. Jeg må si da at, sånn, dette har jeg snakket litt om før, men den type spill da, er det ikke spesifikt Mario, men den type spill som er liksom basert på kreativitet og mekanikk, altså litt mer sånn mekaniske spillopplevelser, som er det da, det er gameplay liksom, det er det som er greia, treffer meg ikke like godt lenger. Hvis jeg måtte velge da, hvis jeg måtte velge det eller litt mer sånne der, ting som er litt mørkere og treffer litt dypere på story og sånne ting, så ville jeg valgt det. Det er det jeg foretrekker, og det er der mine preferanser ligger nå. Så et nytt Super Mario-spill som er dritbra, unektelig dritbra, det kommer helt sikkert på min topp 10-list og sånne ting også. Er ikke like spennende for meg som Alan Wake 2, liksom. Det er en litt sånn generell ting med meg, da. Så jeg blir ikke like sånn ekstatisk som kanskje du blir, Karl. Men,
Nei, jeg kjenner meg litt igjen i det du sier, fordi mitt spillhjerte tilhører mer 3D Mario enn 2D Mario. Jeg synes det er mer minneverdige opplevelser ofte, da. Men i kategorien 2D Mario, så er det her noe av det beste jeg har spilt. Jeg tror bak liksom Super Mario World, så er det kanskje på andre plass.
Yes.
Ja, for at jeg merker at da jeg satt og spilte Wonder, at jeg tenkte tilbake til Super Mario World hele tiden. Og du får jo ikke noe bedre sammenligning enn da, egentlig.
Nei.
Nei, jeg tror ikke det har vært så mange nye ideer i et Mario 2D-spill siden Mario World.
Nei.
Mm.
Helt
inn. Det er ganske kult. Så lenge etterpå, liksom.
Ja, det er sprøtt hvor flinke de er rett og slett til å bare la en god idé gli over i neste, og så få det til å henge sammen på en sånn fin og underholdende måte, da, som er bare gøy hele veien. Gøy, uanstrengt morsomt, og gøy å spille.
Og så er det
jo Nintendo mestere på, da.
Ja.
Og så er det sånn akkurat passe crazy. Sånn, det er ikke noe, det gir ikke mening at det er en elefant, Mario. Det er ikke et dyretema, det er ikke noe andre dyr.
Nei.
Det er bare den elefanten.
Og så er det veldig spesifikt. Det er sånn, vi går for litt sånn, du har boble Mario, og så har du elefant Mario. Ja.
Of course. Og så liker jeg at det er bare en sånn uskreven regel, at så fort du dukker opp en elefant i spill eller film eller sånt, så kommer den der egen elefantmusikken.
Ja.
Ja.
Er det trombone de bruker?
Det er litt som trompeter, blåserekker som er dukket opp.
Ja.
Ja.
Det er sånn at så fort du får den power-upen, så forandrer alle musikken i hele spillet seg til å bli en sånn elefantversjon av det teamet. Det er veldig, veldig gøy.
Men da synes jeg synes at Mario og spillet har vært god på dette her også. Det er jo samme i Super Mario World, når vi går tilbake der også, og generelt Mario og spill da. Når du hopper på Yoshi, da plutselig får du den her perkusjonselementet i tillegg.
Ja, en sånn ekstra beat på toppen av musikken.
Så jeg synes egentlig de er gode på å bruke musikk på den måten, altså. Selv om det er veldig enkel ting, det er ikke avanserte greier, men det er liksom det er bare litt ekstra.
Og så har vi gått fra ba-ba til ba i musikken også. Det er altså en fin overgang, jeg liker den nye. Den nye a cappellaen er bedre enn den gamle.
Jeg synes musikken er bra også. Det er så mye bra sånn. Altså, jeg er jo ikke sjokkert over at dette er et bra spill, egentlig. Nintendo er god på ting, men det er kjekt å se at 2D Mario får så mye oppmerksomhet igjen. Det er jo da.
Ja, så tingen er at de er alltid gode. De er aldri direkte dårlige, synes jeg, på noe av det de lager. Men du ser ganske stor forskjell på de spillene som de er veldig entusiastiske forskjell. Og de som de kanskje ikke er like. Altså, det er litt mer sånn der, ok, vi kommer på jobb og gjør tingen vår, og det blir bra, liksom. Men når de får lov da, til å bare øse ut av overskudd og nye ideer og sånne ting, så merker man ganske stor forskjell i tonen også på disse opplevelsene, synes jeg.
Mm.
Dette er jo definitivt et sånn type spill nå.
Jeg tror det her er et spill hvor de bevisst har sagt at liksom, ok, nå har vi vært safe en stund på det her. Nå er alt lov. Den Elefant Mario, go for it, liksom.
Ja.
Jeg tror nok dette er ting som Miyamoto har sagt nei til før, men som han kanskje ikke nå sier nei til lenger.
Mm.
Men det som er ikke uforventet i det spillet her også, jeg vet liksom aldri hva som skjer når jeg spiser sånn til Wonder, en sånn Wonder-ting.
Mm. Mm.
Da blir det helt koko, plutselig så er du en firkant.
Ja.
Ja.
Baba is Mario.
Ja.
Mm.
Men jeg liker jo også dette her med at det er litt ting gjemt her også. Jeg fant jo litt sånne ekstra bana. Koste meg med deg.
Ja, det er noen kule hemmeligheter i spillet her.
Mm. Og så liker jeg, ja, nei, sorry.
Nei, go ahead.
Og så liker jeg at det er en del utfordringer her. Mm. Noen av disse her er skikkelig vanskelige.
Jeg tror ikke det er en spoiler å si det, men det er jo som det alltid er i Mario, så er det jo noen final super challenge baner.
Mm-hmm.
Og den aller, aller siste av de satt jeg med i kanskje 2 timer.
Oh.
Oi, just nå.
Den var tøff, og jeg brukte nok i hvert fall 40-50 liv.
Ah, shit.
På å komme gjennom den.
Den siste sånn jeg satt lenge på, det var siste banen i Super Mario 3D World.
Ja.
Den siste på det ekstra brettet. Den var kul, men den var helt koko.
Mm. Jeg husker de Galaxy også. De var helt sånn, ja. Insane vanskelige, de siste av de.
Ja, men det er kult å glede meg til deg. Jeg gleder meg til å fortsette på dette her og se hva mer det har å by på. Jeg har ikke kommet like langt som da du har, Carl.
Nei, hvor langt er du, lengst. Cirka?
Jeg har tatt 2 sånne Royal Seed, er det det heter?
Ja, ok.
Ja.
Mm.
Mm.
Ja, da har du mye gøy foran deg.
Ja.
Jeg lader opp det vi har av Switch-kontrollere i huset, så planen er bare å ha med kidsa på det. Jeg så det var en som spurte om også, kan du bare nevne det spørsmålet fra Jon Magnus Teresta, som lurer på om jeg har spilt med barna ennå. Han skriver at han har spilt med sønnen på 11 og ble litt overrasket over hvor gøy det faktisk er. Som en mann på 42 år hadde jeg ikke tenkt så mye på dette spillet, men sønnen min dro meg med, og jammen er det ikke fremdeles kos med Mario. Jeg har ikke hatt tid til å sette meg ned og spille med de, men som sagt, ladet opp kontrollere. Ungene er klare, de. Dette er jo sånt supert spill da, å spille med kidsa. Så det er nok den viktigste funksjonen det spillet kommer til å ha i mitt hjem.
Mm. Selv om det er akkurat passe kaotisk med 4 spillere, da har du ikke oversikt over noe som skjer. Det er ganske sånn, det er nesten på grensen til umulig å spille, men det er gøy da.
Ja. Kult. Skal vi runde av Mario-praten?
Vi kan runde av litt Mario-prat.
Skal jeg gå videre?
Ja, gjerne.
Kan du jo bare nevne at nå er det jo, hvis du ikke er så glad i skrekkspill, så er det litt problematisk å være på sosiale medier og spillnettsider og sånne ting om dagen, fordi det lanseres jo så sykt mange skrekkspill nå i forbindelse med Halloween, og mange av de ser bare helt jævlig ut. Helt jævlig ut. Og et av de er et spill som heter World of Horror, som er inspirert av Junji Ito.
Mm.
Det er et, du kan velge å spille det 1-bit eller 2-bit, så det er jo litt sånn der Obra Dinn-grafikk på dette her. Jeg spilte det første oppdraget der, og det er ikke så skummelt som noen av disse her Unreal Engine 5-greiene jeg har sett, liksom. Det er mer sånn ubehagelig i bildebruken, fordi dette er jo stillbilder med sånne enkle animasjoner. Det er ikke, monsterene kommer ikke og tar deg liksom ordentlig. Du må på en måte fornemme det mer. Men det er altså så forskrudde historier i det spillet her, som ikke holder noe tilbake da, på å lage bilder i hodet. Så det var ubehagelig, men ikke fullt så skummelt som jeg hadde fryktet det skulle være. Da. Og her er det jo liksom Scissor Lady som kommer og du må slåss mot og sånne ting. Da.
Jeg har sett noen screenshots fra dette her, og da ser jo ut som tegninger av Junji Ito. Og da er jo helt For å si det rett ut, ganske fucka greie.
Ja, det er sant. Dette er jo et sånn roguelite adventure slash rollespill med inventar som du må bruke, og du har puzzles, og du må klikke på ting for å åpne skapdører og sånne ting da. Og så er det turbasert, så det er slossing. Jeg synes den turbaserte slossingen var litt sånn underwhelming, fordi du ser egentlig ikke motstanderens angrep noe særlig. Du kan liksom se at det ikke går så bra med deg liksom. Men selve kampen er bare sånn klikke på ting flere ganger, og så går det bra eller dårlig liksom. Men ja, jeg synes det virket veldig interessant også. Så hvis du er glad i den type greier, så er det kanskje noe for deg. Og så driver jeg jo fortsatt å pusle med Lords of the Fallen. Jeg hadde egentlig lagt fra meg det å ta platene med det spillet, for det var umulig. Og det mener jeg virkelig umulig. Det var, for det første så fantes det ingen guide på nett som fortalte deg hvordan du skulle gjøre det. Og for det andre så var det et krav da, om å gå inn i New Game Plus. For du må ha liksom forskjellige typer slutter som gir deg liksom en eller to ting som du trenger sammen med alle de andre tingene for å kunne få platinum. Og New Game Plus var ødelagt. Fullstendig ødelagt. Jeg snakket litt med Svensson da, og han var sånn, han er godt i gang med New Game Plus og anmeldelsen og alt dette her. Men han sa det at også, helsen til bossene scala bare helt koko. For eksempel, da, dette er folk gjort research på. Hvis du leveler noe særlig over 120, level 120, så går den der helse- og damage output-greiene til fiendene helt som bananas. Så i stedet for at, altså hvis du går opp, si 20% i styrke da, basert på levels liksom, så kan de plutselig gå opp i 400-500% i hvor mye helse de har og hvor mye damage de gjør. Oi. Så Svens fortalte han ble one-shotta og to-shotta av bosset liksom.
Fordi han levela opp, eller fordi?
Ja, sikkert fordi han var litt på grunn av at han var for høyt level, men også fordi det var et generelt sånn scaling-problem da, i New Game Plus. Men det har kommet en patch, og det skal komme flere patcher. Og den første patchen gjorde jo om New Game Plus til det beste New Game Plus-systemet jeg har sett i noe spill noen gang. For nå kan du velge da, når du er ferdig med spillet, og komme til rulletekst og skal over New Game Plus, kan du velge å bare resette verden med samme vanskelighetsgrad, og beholde alle greiene dine som du vanligvis gjør i New Game Plus. Da. For å da kunne hente ut de siste tingene du mangler, ikke sant? Så da kommer du inn i New Game Plus som en overpowered gud, som bare valser gjennom ikke sant? Alt mulig rart. Og det er dritkult. I tillegg så vil du nå kunne legge inn modifiers på New Game Plus, velge hvor mange lagringsplasser du skal ha, for eksempel, vanskelighetsgrad på en del greier, og så kan du til og med legge inn randomizers, Carl, i New Game Plus.
Det er kult.
Egne randomizers.
Det er veldig kult.
Det er kjempestilig.
På tide at spill begynner å få offisiell support for det, for det er en genial ting, altså.
I New Game Plus så kan du også legge inn permadeath, hvis du vil. Så det er liksom hele spektret, da, fra bare trophy hunters som har lyst til å finne de siste tingene, til de som har lyst på en skikkelig utfordring. Og da, ja, det setter jeg veldig pris på. Jeg er veldig glad i det spillet også. Det har sine issues. Det er ikke alt med det som jeg synes er tip-top. Men de fanger den der samme følelsen som jeg fikk liksom fra Dark Souls-spillene. Den der dystre, tunge greiene, den musikken. Jeg så det var en nordmann som hadde vært med å lage musikken her også. Jeg synes det er et kongespill. Jeg er veldig glad i det. Så jeg er fornøyd.
Så bra. Kan jeg legge til en liten ting? Når jeg kom på, hvis du var ferdig, Rune.
Ja, jo, jeg bare nevner, Carl. Jeg har lyst på litt hjelp fra deg, for du kan drive og dupe ting, altså du kan gi ting til Coop-folk, og så kan de gi det tilbake. Så jeg har noen items på en annen character, som jeg har lyst på, liksom main-charakteren. Så jeg har lyst til å gi det til deg, og så bytte karakter sånn at du kan gi det tilbake.
Ah, ja, som save-smuggling.
Ja, ikke sant?
Sånn som vi gjorde med Pokémon. Det
kan spare meg for 10 timer, liksom. Det kan spare meg for 10 timer, Carl. Ja.
Men det er sånn man får Bulbasaur, Charmander og Squirtle i Pokémon, så det er...
Ja.
Kjenner du det?
Ja, nettopp. Nei, men all right. Da er jeg ferdig.
Yes. Jeg vil bare legge til, for nå er det jo for oss 2 dager siden City Skylines 2 kom ut. Og jeg har ikke snakket om det nå, og det er bare fordi at jeg har vært vekkreist denne vek også. Jeg har vært i Trondheim en tur og snakket litt med studenter i Trondheim om hva en kan gjøre når en ferdig utdannet. Så jeg har ikke tid til å sette meg ned med den da. Jeg har jo sett at det har hatt litt problemer å spille siden ja. Release. Dette er jo et spill som i hvert fall er originalen. Det er ganske mange ting som skjer etter hvert i den byen din, og ting kan begynne å gå litt tregt, men dessverre så ser det ut at det har litt performance issues. Utviklerne har vært ute og sagt at de skal se på det, og de har valgt å ikke utsette utgivelsen, fordi at det er veldig mange som har hatt det gøy med spillet, så de ville ha det ut på den annonserte release-datoen, og den kan jeg jo forstå, men det er jo synd at et spill skal ha så mye problem ved utgivelse. Dette er jo noe vi har sett mange ganger før, og det er jo irriterende når det skjer igjen.
Ja, det er litt rart. Ja. Nå må du utsette liksom konsolversjonen, og hvis du har liksom under 40 seriekort, så vil du slite, liksom. Ja. De fleste vil gjøre det. Det er liksom et spill for de få nå. Så lenge du er klar over det, så går det an å vente, men det er litt synd da, å høre fra de som faktisk får det til å flyte godt, at det er veldig bra. Ja. For da får man jo veldig lyst til å spille det, ikke sant?
Absolutt. Jeg ser de skriver at de satser på, måtte, planen deres nå først er å få alt til å kjøre ved 30 FPS, for dette er jo ikke spillet du trenger kjempehøy FPS, og da er jeg jo egentlig enig i. Men hvis det er, det er jo dette her når du beveger deg rundt da, det er jo greit at ting går litt smooth. Så jeg vet ikke helt hvordan det føles enda. Jeg har som sagt ikke testet det, men jeg er spent på å se hva mitt 2080 Ti-kort får ut av, av dette her.
Ja, du får rapportere, for det er jeg spent på også, Frida.
Ja, da skal jeg teste noe etterpå, så skal vi se hva som skjer.
Har dere prøvd vann fra springen?
Jeg har sett en ny tv-serie, ja, nå vet du.
Dette albumet må dere høre.
TV-spill er ganske stas. Det er en serie som foregår in space. YouTube.com er en kul nettside. Level Ups
anbefaling. Anbefalingen din av VK er en slags fortsettelse av noe vi snakket om sist gang, Rune.
Ja, vi går fra Oboy til anbefaling. Og det var jeg ikke helt sikker på om vi skulle gjøre da. Fordi forrige uke så gledet jeg meg jo til å ta med datteren min på Taylor Swift, The Eras Tour. På kino, jeg må jo først nevne da, at det jeg trodde det var en sånn litt sånn nedklippet versjon av konserten, med kanskje litt behind backstage og intervjuer og sånt. Men det er jo faktisk hele fuckings konserten, fra start til slutt. Det eneste de har tatt bort er litt sånn sceneskift og klærskift og sånne ting. Det var tre timer også, tre timer Taylor Swift-konsert.
Fy faen da, hun har en stamina uten like til å holde på og sånt da.
Ja, så det her kom jo i stand da, fordi hun, vi fikk jo pandemien, og begynte å slippe album, og så ble hun i krig med de som eide rettighetene til masteropptaken av albumene og sånne ting. Så dette er fire eller fem album da, hun kjører turné for. Så det er litt sånn der stormannsgalt av henne å gjøre det, for hun skal liksom ta alle de forskjellige albumene, og de spenner så bredt også. Du har jo helt ned sånn, nesten sånn folk-akustiske album til sånn bangers, som tar over alt og er dritkule, liksom rockevilt. Så veldig stor spennvidde. Men jeg synes altså, jeg vil anbefale folk, særlig hvis du har tenåringsdøttere, eller døttere i sånn, de tidlige 20-årene, sånn, i det skiktet der, liksom, og dra og se den med dem. Eller hvis du er en glad i Taylor Swift, fordi det å være på den, altså, det nærmeste du kommer er de der visningene av Rocky Horror Picture Show, hvor folk har kledd seg ut og synger med og kan all teksten og sånne ting, fordi altså, folk reiste seg og danset først på radene, og så strømmet de ned foran lerretet og sto og danset på den åpne plassen der og skrålte av full hals.
Nei, så kult!
Og med mobiltelefoner og vifte, og det var liksom full konsertstemning i salen, så det var kjempegøy også. Kjempegøy.
Wow!
Så datteren min likte det så godt at på søndag så skal hun en gang til da, med to veninner. Så alene da, uten foreldre. Så det er også, lover jo godt da.
Tenk å ha den selvtilliten til å være den første personen som reiser seg opp og begynner å synge på kino.
Ja, for det er så unorsk. Herregud, ja, det er akkurat da. Vi hadde to stykker ved siden av oss som var veldig der. Sånn de første gangene var det sånn utrolig nølende, liksom, og så begynte de så på meg, og de så på de andre rundt seg. Og det var jo bare halvparten liksom, som gjorde det. Det var andre halvparten, satt jo ned, liksom, jeg er jo litt sånn arma i kors. og sånn, jeg skulle i hvert fall ikke syke av det, altså. Og det er litt sånn ubehagelig, men så fant de støtte i hverandre, vet du. Mm. De to ved siden av oss gikk jo bare bort til en annen på vår rand, og begynte å stå og synge og danse med de, som de, jeg tror ikke de kjente de fra før engang. Og så var det liksom alle ned da, og det var kjempegøy også. Så hvis du har muligheten til å se dette her på kino, så vil jeg anbefale det også.
Her kommer Neder med Rune Fjellosen, og han har ikke hår.
Det har vært CitizenCon denne uka her, og dette er jo en årlig festival, convention for Star Citizen.
Ja.
Dette evigvarende prosjektet som har hentet inn over 500 millioner dollar i backing, rett og slett, i utviklingsperioden.
Det er helt koko.
Ja, 10 år.
Og tenk at det finnes et con for et spill som ikke er ute enda.
Ja,
ja, ikke sant? 10 år, ikke ute enda, hentet inn så mye penger. Og jeg synes dette er litt morsomt også, fordi en av de modulene de jobber med er jo noe som heter Squadron 42. Og her har de hentet inn også type Gary Oldman, Mark Hamill, Gillian Anderson, John Rhys-Davies, Andy Serkis, og så videre. Altså store, store navn da, som har likeness også i rollefigurerne. Litt mer sånn action-preget av skytespill, også romkamper. Mens de andre modulene handler mer om liksom skipbygging og utforsking av universet og sånne ting da. Og nå har da dette gått over i en ny fase, fordi det har vært pre-alpha, pre-alpha, alpha, alpha, alpha. Testet, vi holder på, det blir ferdig etter hvert, og nå sier det da på CitizenCon at det er feature complete. Altså, innholdet i spillet er på plass. Det eneste som gjenstår er polish. Så nå er det en ny fase. Jeg er jo spent på hvor lenge polish-fasen varer. Jeg beklager at jeg er litt sånn der skeptisk til dette her også. Det er et eller annet med den der evigvarende. Vi trenger mer penger, er ikke ferdig enn noe, et eller annet. Liksom. Det føles nesten sånn i scam-grenseland. Da. Jeg beskyller det ikke for å drive med scam, men jeg tror det blir et spill til slutt, kanskje. Men jeg er skeptisk. Ja. Jeg er fortsatt skeptisk.
Jeg er kjempeskeptisk, men det er ikke nødvendig så at jeg mener 100% at dette er en scam, og at de bare har tenkt å tale pengene. Jeg tror, min hypotese er kanskje at det har... kanskje de har hatt litt problem med utvikling, kanskje de ikke har fått til alt de har lovd, og så har de fått inn så jæklig mye penger, holy shit, det er mye penger. På det punktet der de ikke vet helt, at det kanskje er vanskelig å si, nå er det godt nok, fordi at det må ha så høy kvalitet, for å leve opp til folk sine forventninger.
Jeg har liksom, den delen av meg som har lyst til å ha tro på menneskeheten og sånn, tenker at liksom jeg håper dette er en sånn owlboy-situasjon, hvor de har liksom polishet og jobbet, og så har det blitt sånn der scope creep, eller hva de kaller det, hvor bare ambisjonen har blitt større og større, og så har de løpt litt fra dem, og så klarer de liksom ikke å fullføre da. De får bare nye ideer og får lyst til å gjøre mer, og får lyst til å gjøre det bedre og bedre og bedre, og så blir det aldri ferdig.
Ja, for at, ja, min kritikk er ikke en kritikk av utviklerne egentlig, det er bare da at jeg er redd at de har havnet i en sånn frykt for at ikke alle de som har gitt så jæklig mye penger skal bli fornøyd.
Ja, for hvis det hadde vært en sånn kynisk forlengelse av utviklingsprosessen for å få inn mer penger, det hadde vært skikkelig bad.
Ja, men da tror jeg ikke.
Nei, det håper jeg ikke.
Nei.
Jeg er ikke sikker. Jeg er faktisk ikke sikker også. Men det er et eller annet med, også, jeg tror nok intensjonene har vært gode hele veien her. Og jeg vet jo at Squadron 42, som jo er dette spillet, da, som er en egen ting, liksom, et litt mer sånn action-skytespill, ble drømt opp fordi det var en mindre modul enn det de egentlig hadde lyst til å lage, som jo var hele verdensrommet og alt, liksom. Det skulle være dette pluss alt det andre, utforsking av planeter og yrker og skipbygging og romkamper og alt mulig rart, liksom. Så Squadron 42 skulle være en litt mer fokusert greie som de kunne liksom få ferdig, da, som en pakke, ikke sant? Har det liksom det også blitt en sånn alfa-ting, da. Men det som er problematisk her er jo at det er så mange mennesker, faktiske mennesker, fans. Jeg kunne fort vært en av de, for dette er liksom på papiret litt drømmespillet mitt, som så gjerne vil se dette spillet bli ferdig, og som jevnlig gir penger. Også det er en del av budsjettet deres fra år til år, liksom, at de gir utviklerne av Star Citizen penger, så de kan få det spillet ferdig en gang. Og det er, når det strekker ut over så lang tid, så er det et eller annet problematisk der, synes jeg. Som jeg ikke er helt komfortabel med da. Men når det sagt da, vi har fått spørsmål her fra Bjobb for eksempel på Discord.
Bjobb.
Som lurer på hva jeg tenker om gameplay som ble vist. Og det var en sånn 26 minutter lang blanding av filmatiske sekvenser og Gillian Anderson og sånne ting. Og romkamper og utforsking av planeter og skyteaction og sånne miljøpuzzles. Hvor du må liksom legge inn batterier for å få ting til å funke, og så funker den tingen og sånt. Og jeg synes jo det ser veldig bra ut, og nå vet jeg ikke hvor regissert en sånn video er, hvor representativt det er for den faktiske spillopplevelsen. Men det ser veldig bra ut, og jeg er forsiktig optimistisk nå, mer kanskje enn jeg var før da, på at det kan bli et dritbra spill av dette her til slutt. Så, men jeg er veldig spent da på hvor lenge denne polish-fasen varer, og det kan fort bli to. De tuller jo med det selv, ikke sant? Fansen av dette her. Ja, det er jo sikkert 4-5 år da, med polish, ikke sant?
Jeg synes det hørtes realistisk ut, så, ja. Egentlig.
Det var en i selskapet som antyda at 1-2 år med polish. Så vi får se. Kanskje det kommer neste år. Sannsynligvis ikke, men da kanskje 2025. Så får vi se. Alright. Det var også en Xbox showcase, hvor de skulle vise frem Xbox Partners, altså det er tredjeparts utviklere. Jeg takker alt som ble vist frem der, men jeg bare nevner noen av de tingene som bet meg mest merke i. Og dette er et spill vi har snakket litt om før, som heter The Finals. Jeg tror det også er svensk, folkens, svensk utviklet skytespill. Også dette er jo en litt sånn her kjapp versjon av Valorant CS med abilities og sånne ting, et kompetitivt skytespill rett og slett, som er free to play. Det er en beta av det spillet ute nå, og det ser alt for kjapt ut for meg. Men det ser dritbra ut. Og hvis det er så gøy ut, hvis det er så gøy som det ser ut som på den gameplay-videoen som de slapp da, i forbindelse med den beta-testen, så kan dette få sitt marked også. Så hvis du er glad i litt sånn kjappe arena kompetitive skytespill, så kan dette være noe for deg, vil jeg si. Vi fikk også se den første ordentlige videoen fra Still Wakes the Deep, som er det neste horrorspillet fra utvikleren av Everybody's Gone to the Rapture, som jeg vet Nick er meget glad i. Ikke fullt så stor fan selv, men dette så kjempebra ut. Det foregår på sånn boreplattform ut på havet, og det så veldig skummelt ut. Vi har en Robocop-fan i redaksjonen også, nemlig Andreas, som testet den demoen til Robocop Rogue City, da det var på Førslippfestivalen på Steam, og kom tilbake og sånn, dette er faktisk dritbra.
Ja, men det har jeg hørt. Det er flere som snakker om den. At liksom dette kunne vært et sånt billig, dårlig lisensspill, og det er jo litt sånn der dobbelt A-kvalitet over det. Ikke helt oppi maksimum gigaspill-polish, liksom, men at det er et skikkelig, skikkelig bra Robocop-spill med dialogvalg og skilltrær og moralske valg. Altså, masse da. Som man ikke forventer i et sånt type spill.
Ja, nei, jeg har blitt nysgjerrig på det selv. Det lanseres, jeg tror, 2. november allerede. Så det er ikke så langt unna. Det er mulig at det kommer en anmeldelse fra Andreas på det. Han har i hvert fall veldig lyst til å anmelde det. Så det tror jeg kan bli en sjukt bra video også. Og så fikk vi lanseringstraileren til det et av de spillene jeg har gledet meg mest til i år, nemlig Alan Wake 2, og det lanseres jo i dag, fredag, også i morgen for oss, men i dag, fredag for dere som hører på. Det er mulig at jeg prøver at jeg starter i midnatt, hvis det lanseres midnatt. Jeg vet ikke om det gjør det, men hvis det gjør det, så kan det hende at jeg kanskje bare dypper tåa i det. Jeg rekker ikke å spille noe særlig mer enn det før serien er ferdig og sånne ting, men dette er jeg skikkelig spent på oss. Det ser også så utrolig bra ut.
Jeg må vente og høre hvor skummelt det er.
Jeg tror nemlig det er veldig skummelt, Carl.
Ja, jeg så tror det, ass. Fordi de omtalte jo det første som ikke-horror, mens dette skal være horror.
Ja, for det første var jo mer sånn Resident Evil 4-type skummelt, men det var fortsatt ganske creepy, altså. Det er jo det der at du går rundt med lommelikta i mørket, og det skjer creepy ting, liksom. Det er, ja. Men det var ikke direkte et horrorspill, kanskje.
Nei, men nå driver jeg og lider meg gjennom The Fall of the House of Usher, så jeg får se hva jeg får til.
Jeg fullførte den. Det var en kremserie også. Jeg fikk lyst til å se Den der på øya, Black Midnight. Midnight Mass.
Midnight Mass. Ja. Den også begynte jeg på, men den det måtte jeg ta en pause.
Jeg har sett den, men jeg har lyst til å se den igjen, for den også så bra. Mm. Det kanskje min favorittserie han har laget, da, av det jeg har sett. Men alright, og så nevner jeg også at det ble vist fra den første in-game-videoen fra Metal Gear Solid 3-kant. Trekant? Metal Gear Solid 3-kant?
Ja.
Triangle?
Delta.
Delta? Delta, ok. Og det var, det, jeg vet ikke jeg også, det ikke noe tvil om at det ser mye bedre ut. Jeg er ikke så supergira på den remaken. Det litt fordi jeg er så glad i originalen. Og jeg synes fortsatt det spillbart. Og det rett eller annet med det som jeg har spilt det så mange ganger også, ikke sant? Metal Gear Solid 3.
Mm.
At jeg er usikker på hvor mye på en måte bedre grafikk kan tilføre spillopplevelsen. Jeg er ikke sikker på om det er så mye.
Nei. Men skal det være noen endringer da? Delta betyr jo ofte endring.
Ja, altså de har nok gjort litt med type sånn animasjoner og kontrollsystem og litt sanne ting, vil jeg tro.
Mm.
De har sagt at det har gjort mindre endringer, men at den generelle spillopplevelsen er intakt. Da.
Ja.
Så akkurat hva de legger i det vet jeg ikke helt ennå.
Det kan jo være at det egentlig er Triangle, og jeg bare tenker at det er Delta, fordi at Delta tenker
sånn. Nei, jeg tror de omtaler det som Delta.
Ja, ok, nei, da har jeg legget. Da...
Ja. Men uansett da, kanskje de bare har en sånn extended mix av Snake Eater-låta når det går opp stigen, for eksempel. Kanskje den varer dobbelt så lenge, eller?
Ja, kanskje det. Da er det fem ganger så lang stige.
Ikke sant?
Men jeg spilte jo Metal Gear Solid 3 og 4 rett etter hverandre. Og hvis dette en versjon av 3 som spiller litt mer som 4,
mm.
så er det verdt det for meg. For jeg synes det hoppet var veldig tydelig når jeg gikk rett fra det ene til det andre.
Ja, det holder jeg med. Det har nok litt med, altså min følelse rundt dette har nok mye med å gjøre at jeg spilte det da det kom ut, og mente det var et av de beste spillene jeg har spilt noen gang, liksom, og rundet det flere ganger da, og har spilt det flere ganger senere også. Og for nye spillere, som spent på hva hypen er, liksom, så hjelper det jo med en lekker remake, da, hvor grafikken er mye bedre.
Mm.
Så kommer jo også denne samlepakka, kommer jo denne uka her. Jeg har installert den, ikke fått testet den nå, men det er jo Metal Gear Solid 1, 2 og 3, originalversjonen av 3, pluss Metal Gear 1 og 2, som jo kom ut før denne trilogien. Det som er litt kjipt med det er at det er trophies i alle de fem spillene er det trophies i.
Ja, uff da.
Ja, så vi får se. Kanskje det blir sånn julekosegreier for meg, kanskje. Og så en litt sånn kinkig sak. Vi kan ta spørsmål som en introduksjon her fra Tobias Ording, som lurer på om dere har sett de nye brukerveiledningene Nintendo har sluppet angående arrangering av e-sport-turneringer. De betyr i praksis ingen flere melee-turneringer, og de gjør det veldig vanskelig for seriøse aktører å holde e-sport-turneringer som ikke er lisensiert direkte av Nintendo. Hva tenker dere om dette? Burde det være innenfor at utgivere kan ha så mye kontroll over bruk av IP-ene deres på denne måten? Og det han snakker om er jo da helt nye retningslinjer for turneringer, og Nintendo har jo alltid vært litt kjipe på disse tingene, og nå er det konkretisert da, med følgende. Og dette er ikke de eneste reglene, men de viktigste. Du kan ikke ha flere enn 200 deltakere hvis det er live, ikke flere enn 300 hvis det er online. Deltakeravgiften kan være maks 15 euro. Tilskuebilletten på arrangementet kan være maks 20 euro. Arrangementet kan ikke gå i overskudd.
Hæ?
ja. I det hele tatt. Men inntektene kan gå til maks 5000 euro i premiepenger. Du får ikke selge mat og drikke til tilskuere.
Hæ?
Du kan ikke bruke titlen til spillet i titlen til eventet. Så det kan ikke hete liksom... Frida og Karls Super Smash turnering type ting.
Da må vi stryke Frida og Karls Super Smash turnering planene våre, Frida.
Vi hadde store planer, det skulle skje neste veka. Ja,
det skulle det.
Og så må du overholde alle disse reglene, og hvis du kan på en måte dokumentere at du gjør det, så kan du søke om tillatelse for å få holde eventet.
Og da kan du søke om tillatelse, ja.
Da kan du søke om tillatelse, og du kan jo da risikere å få nei.
Wow. Ja, for en ting er at det, okay, at den ikke skal gå alt mye overskudd, for da er det liksom ikke... Jeg skjønner at Nintendo ikke vil at andre skal tjene penger på deres spill i sånn forstand, men å sette et makstak på premiepotten er jo litt rart, og den er jo ikke kjempehøy, og ikke kunne selge mat og drikke til tilskuer.
Og ikke få lov å gå i overskudd også, er en merkelig... Når du arrangerer et event.
Ja.
Ja, men det du sa der, Frida, er jo på en måte essensen, det at andre skal da tjene penger på Nintendos merkevare, det er jo det alt dette handler om.
Mm.
Og der er jo Nintendo mye, mye strengere enn alle.
Ja, ja de har jo vært bakpå på det her på andre ting også, sånn som måten Nintendo har håndtert YouTube på i alle år, har jo vært mange år bak alle andre. Og det, der, ja, ja. Der har de heldigvis skjerpet seg litt, har jeg fått inntrykk av, men her er det jo tilbake i gamle, sure, kjipe Nintendo. På
altså, du kan se det på to måter. Ja, Nintendo har, tror jeg da, sin fulle rett til å legge disse reglene. Det er deres merkevare, det er de som har laget det, det er de som eier rettighetene til å bruke det.
Mm.
Hvis de sier nei, så har de lov til å gjøre det. Den andre siden er jo at, hvorfor? Altså, det skader jo ikke Nintendo. At Nei. Noen har det gøy med spillene deres og lager events og turneringer og pisker opp entusiasme og sånne ting. De kan jo ikke gjøre annet enn å bare hjelpe Nintendo.
Ja, det er jo...
Nintendo har jo vært imot god PR i alle år, holdt det på å si. Sant? Først var det YouTube, og du kan ikke lage innhold til det. Nei. Og nå er turneringen, nei da, er vanskelig. Så ja.
Ja, det er rart at de på en måte... spenner så bein på e-sport av sine egne spill.
Ja.
Det må jo være positivt å bli et anerkjent e-sportspill.
Men det kan jo være fordi at altså, det begrenser. De kan ikke tjene noe mer penger på Melee, på en måte.
Nei.
Hvis du skjønner hva jeg mener.
De selger jo kontroller og kabler og adapter.
Nei, for de spiller jo på GameCube fortsatt.
Ja, men de selger jo GameCube-kontrollere.
Ja, funker de på GameCube? Eller er de bare til Switch?
Nei, for jeg sitter jeg og ser på... Nei, for nå sitter jeg og ser på min GameCube-kontroller. Den her som jeg kjøpte til Wii U-en min back in the day. Og den har jo GameCube-connector.
Ja, altså, uansett da. Dette er jo på en måte ikke noe prinsipiell forskjell på dette og folk som sitter på Twitch og spiller Super Mario Bros. Wonder og får inn 40 000 kroner i donasjoner fra seerne sine. Altså det å på en måte generere inntekter basert på andres, det er noe som alle spillutgiverne tillater. Kanskje ikke Nintendo, jeg vet ikke hva deres policy er på det på Twitch.
Nei, men vi hadde ikke kunnet gjøre vår jobb hvis ikke vi kunne bruke noe av spillene vi anmelder, liksom.
Nei.
Vi kunne ikke det. Så veldig, jeg synes det er rart, og de er med bakpå. De har vært bakpå med introduksjonen av online-spilling, de har vært bakpå med introduksjonen av sosiale funksjoner i spillene sine, med e-sport, med Let's Plays, med altså, alt som handler om liksom, kulturuttrykket spill, utover bare det å sitte hjemme i sin egen stue og spille spillene sine, er Nintendo veldig sånn, skeptiske til, virker det som, og jeg synes det er litt rart også. Det har ikke så mye for seg.
Nei, det er... Jeg skjønner jo også den der impulsen med at det å ikke ha kontroll på hva slags type folk som tjener penger på dine produkter. Altså hvis en skikkelig shady person hadde arrangert en Smash-turnering, fått inn masse penger og bare virkelig fucka alle som var med, liksom. Det skjønner jeg at Nintendo ikke vil assosieres med.
Ja, men det kunne du jo bare tatt tak i.
Ja, det er noe med det. Det her føles som å slå inn en speaker med en lastebil.
Mm.
Ja. Det er et veldig fint bilde.
Ja, da trenger man en elefant Mario. Ja. Greit. Jeg tror ikke Nintendo kommer til å snu i denne saken. Det er synd. Det er veldig synd. Men noe vi kan glede oss til, og som er spillkultur i aller høyeste grad, er Awesome Games Done Quick. Neste versjon av den er jo 14. januar. Programmet er klart.
Yes.
Er ute. Der er det mye kult også. Jeg har bare plukket ut noen ting som jeg tenkte var kult å nevne her i podcasten, men du kan sjekke da på gamesdontquick.com, så ligger hele programmet ute nå. De tingene jeg satt opp er Tunic speedrun. Cassette Beast skal ja, du ha speedrun av.
Det blir bra.
Pikmin 4. Det er noen som skal runde Dead Space remaken på 2 timer. Metroid Dread ligger der. Super Mario Sunshine skal rundes på 3 timer og 5 minutter. Og så skal det være et race i Undertale, i True Pacifist Race.
Det er kos.
Ja,
det er maximum good vibes.
Alltid, alltid good vibes.
Åh, jeg ser det skal også være et Super Monkey Ball speedrun. Satt på 18 minutter. Anbefaler å se litt Monkey Ball speedrun, så jeg har sett et par. Det er helt koko. Du skjønner veldig lite, men det er liksom bare sånn hvordan skyter apekatter i en ball på rarest mulig måte rundt omkring på en bane.
Jeg ser også her at de har Paper Mario The Thousand Year Door på 2,5 timer. Det kan bli spennende. Det er ikke et kort spill.
Nei.
Det tar mer enn 2,5 timer, for å si det sånn.
Det gjør det.
Det har, ok, vi må, Carl.
Ja.
Sonic Adventure 2 Battle, Hero Story vs. Dark Story, all A-ranks.
Åh, fuck yeah.
Yes.
Det skal ses.
Ja, det kult. De hadde også en sånn der Elden Ring vs. Sekiro race. Jeg vet ikke helt hva det var for noe. Men det var det eneste FromSoft-innslaget som jeg så på programmet der. Så det må jo ses det også.
Ja. Any percent unrestricted, det vet jeg ikke hva det betyr.
Nei. Men all right. En siste nyhetssak, som er også veldig relatert. Det er en speedrunner i Baldur's Gate 3, som heter Mei, M-A-E. Du finner kanalen hennes på YouTube. Og hennes spesialitet er 6-speedrun i Baldur's Gate 3. Altså, hvor lang tid tar det før man kan ha seg med noen av følgesvennene dine i Baldur's Gate 3?
Ja.
Og hun var helt nede i 8 minutter, før hun nå, denne uka her, kom under 2 minutter. Fra oppstart til hennes karakter da, hadde seg med Lysel.
Oi!
Og det er en sånn der, det er en av de morsomste speedrun-videoene, og beste speedrun-videoene jeg har sett, fordi det er jo sånn der, bare flytte på kartet, flytte på kartet, flytte på kartet, dialog, flytte på kartet, helt til slutt da, rett før 2 minutter, så sier da Lysel, I've come to sate you and be sated. I lead, you follow.
Oi, oi,
1 minutt 59 sekunder. Og så går kamera på hennes karakter, og det er sånn Gunn-karakter, sånn utrolig stikk. Det er så utrolig stikk karakter, og det er så morsomt.
Ja, herlig. Det er overrasket over at... Nei, sorry.
Ja, nei, da, det er jo sånn der The Sims-tid på å ha seg. Ja.
Det er ikke et godt tegn å være i 2 minutter heller. Men jeg er veldig overrasket over at det... Over at det er Lysel, for det er jo den sureste, mest antagonistiske partymemberen du har i starten av spillet.
Ja, ja.
Så jeg er spent på hva de har gjort for å få henne så gira.
Du får ikke noen gode svar i videoen heller, vet du, fordi det måten hun går gjennom dialogvalgene på, sånt, det er bare sånn drrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
liksom.
Ja.
For han tror jeg ikke er så vanskelig, men ja.
Jeg sjekker ut den der også. Den ligger da på YouTube-kanalen hennes, MIE, på YouTube. Så hvis du søker MIE 6 Baldur's Gate, så kommer sikkert den videoen her opp. Jeg anbefaler alle å se den. Jeg lo høyt.
Oh boy, oh boy!
Det er alltid så kos å snakke om ting. Gleder seg til, og jeg er så glad med å ha denne spalten som vi kan gi her da. Har du lyst til å begynne i dag, Rune?
Jeg kan gjøre det, fordi vi startet jo podcasten med å snakke om hvor mye vi har å gjøre om dagen, og det er jo veldig stress. Det er veldig stress, men vi har nå sånn, litt sånn lys i enden av tunnelen i midten av november, frem til jul. Roer ting seg litt ned. Og da er det tre spill som jeg skal spille. Det er Baldur's Gate 3. Det er Armored Core 6. Og det er det jeg gleder meg aller, aller mest til. Og det er Phantom Liberty, Cyberpunk 2077-delsen. Så jeg kommer nok til å starte med Phantom Liberty. Og jeg har liksom sett på Svens spillet det, sett en del andre greier om det på nett, og tips og triks og sånne ting. Jeg er også så klar til å dykke ned i Cyberpunk 2077-universet igjen. Jeg gleder meg vanvittig, rett og slett. Så det er min og boy denne uka her.
Carl?
Ja, jeg er også en.
Mhm.
Fordi nå er jeg jo, som nevnt, ferdig med Super Mario Bros. Wonder. Og nå vi snart også ferdige med den perioden, som Rune sa, hvor ting hvor everything is on fire. Men det kommer et Mario-spill til før jul. Og det det siste spillet i år, som jeg vet om, som jeg gleder meg skikkelig til, Super Mario RPG. Det kommer i midten av november, på perfekt tidspunkt, så jeg bare slapper av med noe nytt og gøy. Det blir skikkelig bra. Det gleder jeg meg voldsomt til kommer.
Og jeg, som jeg har nevnt før i podcasten, nå gleder jeg meg veldig til å spille City Skylines 2. Og ja. Bare så dere vet da, det har kommet til å bli lagt ut bilde i dag jeg har bygd min første rundkjøring. Bare så dere er klar over det.
Det er bra.
Hva dines best, hvor var fredag sist, har Carl egentlig sopp? Ukens spørsmål.
I dag fyrer vi løs med et spørsmål fra Kenneth Fredriksen, som skriver: «Vet mange irriterer seg for priserne på nye digitale spill, for de som kun bruker digitalt. Mens nye spillbutikken 200-300 kroner billigere enn digitalt, burde det ikke være omvendt eller likt på alt? Hva mener dere i Level Up?»
Det er jo et slags fasitsvar på dette her. Og dette handler jo om spillutgivernes og konsolutgivernes forhold til retail, altså til fysiske butikker. Og tingen er at hvis de hadde utkonkurrert fysiske butikker på pris, digitalt, så hadde færre gått i butikken for å handle, og så hadde de ikke kjøpt håndkontrollere og kabler og konsoler og nytt utstyr og sånne ting. Dette har vi snakket om en del før da, med overgangen til digitalt, men det er jo disse kurvene, ikke sant, med inntekter fra digitalt kontra inntekter fra fysisk. På et eller annet punkt da, så krysses de, og så er liksom inntektene fra digitalt så mye høyere at det lønner seg å droppe alle de fordyrende leddene med lager og distribusjon og innpakning og alle disse tingene, og bare kjøre alt digitalt. Vi er ikke helt der ennå. Jeg tror liksom disse butikkene holdes litt sånn fysisk i livet ved å få subsidier da, på spill og garantier på at ikke de skal være dyrere enn digitalt. Så jeg tror det er avtaler. Det er store avtaler med store kjeder som Elkjøp og Best Buy og alle disse her.
Jeg har jo jobbet på elektrobutikk og husker hvordan det var med salg av alt mulig sånne ting. Sånn som printere ble solgt med tap, men printerkabelen tjente man 200 kroner på.
Ja, ikke sant? Så, og blekk til printeren.
Ja, blekk er jo selvfølgelig sånne ting.
Ja. Jeg tror altså, det som er tingen at i digitale shops som enten utviklerne eller utgiverne styrer mer selv prisen på, så setter jeg at dette er det skal koste i våre shop. Enten det er Nintendo e-shop, eller det er Steam, eller hva det er. Men fysisk så vet jeg ikke helt hvordan avtalene er der om butikkerne selv setter prisen, for da spørs jo hvor mye de selv har lyst til å tjene på salget i tillegg.
Altså, i Norge så har ikke de som lager produkter, de har ikke lov til å diktere prisen for norske butikker. Det er 100% opp til butikkene, og så er det jo selvfølgelig man bruker prisjakt og sjekker hva de andre konkurrentene tar for det, og så legger man seg der liksom.
Ja, ja.
Men her forhandler man jo også fram angro-pakker, at man kjøper inn 1000 kopier av Spider-Man 2 og får en rabatt på hvert enkelt spill da. Og dermed også kan selge det litt billigere. Men når det gjelder priser digitalt, så ligger det jo en slags forventning da, hos meg og hos mange andre, at i det øyeblikket alt er digitalt, så bør prisene gå ned. Og det er jo rett og slett fordi de har jo kuttet ut av 30-40% kostnader i distribusjon og lager og fysiske produkter liksom. Og tjener da fortsatt de samme pengene liksom, så
Men for så, en ting er da, de har jo fortsatt lyst til å tjene penger da. Jeg kan jo bare huske hvordan det var og er med billetter på arrangement. Da var jo plutselig kunne du jo begynne å bestille da mer på nett, og så ble det mer og mer vanlig, og så kom det en convenience fee fordi du kjøpte på nett, og så er det sånn, burde ikke dette være billigere? Hvorfor er det de gjør det? Litt sånne ting. De vil jo tjene penger alle sammen, de vil jo da.
Men dette er et godt eksempel også, Frida, fordi det har jo også blitt sånn digitalt at lanseringen av spill er et slags event. Og hvis du vil være med på det eventet, så er prisen som regel da, høyere. Men tiden det tar da, på å vente på at prisene går ned, og at det kommer på tilbud, og at det blir, ikke sant, blir kortere og kortere. Så hvis du bare kan vente litt, og ikke har lyst, eller må være med på den der første bølgen av opplevelser rundt et spill, så kan man jo kjøpe spill dritbillig på nett gjennom Steam og PlayStation-salg og alle disse salgsperiodene som er da. Det er mange av de i løpet av et år. Så det er gjerne den der lanseringsfasen som er verst. Og så er det jo noen spill da, som folk som spiller det, de bryr seg ikke om hva det koster. De skal spille det, koste hva det koster vil, når den prisen forblir høy da, år etter år. Grand Theft Auto 5 for eksempel. Det er klart at hvis alle vennene spiller GTA Online, så er det et fett for deg om det koster 600 kroner eller 300 eller sånn. Mm. Så, ja.
Og igjen, Nintendo senker jo aldri prisen på spillene sine.
Nei.
Det er helt sant. Så ja, nei, men det er rart. Det er rart at ting er dyrere digitalt enn det er å gå fysisk i butikk. Jeg har ikke lyst på det der spillet fysisk engang. Jeg vil jo ha det digitalt.
Mm.
Sånn er jeg.
Jeg sier jo det hele tiden. Jeg har lyst til å begynne å gå tilbake til fysiske ting. Bare sånn at da kan ikke de ta det vekk fra en server. Sånn jeg tenker. Men så i nye PlayStation 5-en med disk måtte ha internettilgang, var det da?
Ja, jeg sa det. Yep.
Det var bare for å montere den, tror jeg.
Ok.
Og så festen på at du må være koblet til internett når du kobler den til. Var det sånn jeg leste det, men det er mulig at jeg leste det litt for fort.
Ja, nei, jeg har ikke lest noe. Jeg har lest enda mindre enn deg, så bra du har lest litt, Rune.
Ja.
Jeg lurer på om vi skal ta neste spørsmål her. Da trenger jeg hjelp, Carl.
Yes.
Er du klar?
Jeg er klar.
Ukens Sin 4. Nå som Super Mario Wonder er ute, og man kan velge mellom en del karakterer fra dette universet, hva karakter velger slash valgte dere, og hvorfor? Burde flere Super Mario-spill ha muligheten til å velge spillkarakterer, eller burde det kun være Mario og Luigi som har hovedrollen? Selv valgte Luigi, det er han jeg alltid velger i gode gamle Super Mario 2. Han hopper høyest og gir at en runde spiller kjappere i Super Mario Bros. 2. Og dette her var jo selvfølgelig Trond Sintfor Borgersen, som har stilt spørsmål. Hvem gikk dere for?
Jeg er på linje med Trond, jeg også. Jeg velger alltid Luigi når jeg kan velge Luigi.
Jeg gikk for Mario, men det er mest fordi at jeg har pleid å velge en del andre karakterer enn Mario i det siste, men når jeg skal spille et sånn ordentlig, sånn good old fashioned Mario-spill, så går jeg for Mario.
Du ville være the main character.
Ja,
ja,
og så kunne jeg ikke velge Rosalina, og da er det på en måte, ja.
Nei, Rosalina ble utelatt.
Ja, men hun bare floater rundt etter, det blir vanskelig.
Sier noe. Nei, jeg bytta på litt, for du kan jo når som helst bytte hvem du spiller som. Så litt for å få mer variert video til anmeldelsen, men også fordi da får alle vært med litt, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Selv om det føles litt rart å være Blue Toad. Det gjør det, altså.
Ja.
Hvem er Blue Toad hvis man har ikke et navn engang?
Nei. Ja. Ja, altså, det er jo fint å ha litt å velge mellom. Og da får en jo på en måte tatt, spesielt når det er multiplayer-spill som dette her. Hvis du har flerspillerspill der, det er liksom der du har fire Mario. Da blir det jo enda mer kaos.
Det er sant. Men jeg liker at det er såpass mange nå. Du har liksom, Daisy har jo ikke vært med før på den måten. Nei, det er sant det. Så, og Toadette, så det er liksom alle kan være hver sin character uten at noen må være den som er easy mode på en måte, hvis ikke det vil. Så det er nice.
Absolutt. Er det noen dere savner?
Er det Rosalina?
Waluigi. Ja, Rosalina.
Ja, Waluigi og Wario hadde vært kult å ha
det. Ja, det er okay. Men de må kanskje ha andre movesets.
Ja, kanskje.
Kanskje det er rart da, hvis Wario og Waluigi hopper og spretter rundt på samme måte som Mario? Jeg vet ikke.
Nei, jeg ser det for meg, altså. I hvert fall var Luigi. Det er veldig mye bein ute og går, men dette ser jeg for meg, altså.
Kanskje det kommer DLC?
Ja.
The bad guy pack.
Ja.
Vi snakket om tidligere også med Mario Maker. Det hadde ikke overrasket meg, altså, hvis det kom med bare en egen DLC til dette spillet, som er lagd dine egne med Wonderbanner, som er basert på Super Mario Maker. Men ja.
Men skal vi ta neste spørsmål? Carl, har du et på lager?
Jeg har et spørsmål, skal vi se. Det er fra Kristoffer Bolern Settlitz. Han spør, lurer litt på hvordan annonseinntekter på YouTube fordeles mellom dere og annonsør. Det dukker opp reklame i to deler før en video, da gjerne fra to forskjellige annonsører. Hva skjer hvis man ser første reklamehalvdel, men hopper over den andre? hopper ikke over reklamer fordi dere fortjener all den inntekten dere kan få, fordi dere sørger for toppunderholdning til folket. Tusen takk, Kristoffer Zetlitz. Det er en veldig god, veldig snill tanke.
Det er en snill tanke, som dessverre ikke har så mye effekt da.
Nei, dessverre. Det er jo, YouTube-annonsinntekter er, det er en sånn myte, tror jeg, som jeg har litt sånn behov for å deflate noen ganger, at annonsinntekter på YouTube, til og med for de som har mange, mange millioner views, er nesten ingenting.
Ja, det er forsvinnende lite også. Jeg har ikke regnet på hvor mye vi faktisk tjener, men jeg tror det er snakk om et par tusen i måneden som vi tjener på annonser på YouTube, med da sånn 120, 30, 40 tusen visninger. Og det er det, noen tjener penger på annonser på YouTube, men det er ikke oss.
Nei. Nei. Nei, du må være en av de største for å faktisk kunne leve av annonsinntekter på YouTube, som en person. Men det som gjør at YouTubere som er store kan leve av det, er jo sponsoravtaler.
Ja, det er en grunn til at alle har, nesten alle YouTubere har det nå, og det er ikke fordi at den er grådig og vil ha mer penger. Det er bare for å kunne faktisk få inntekter.
Ja, så Raid Shadow Legends har alle YouTubere by the balls, rett og slett.
Og så kan det jo bli YouTube-partner da. Jeg lurer på om kanskje VGTV var det. Jeg tror ikke vi er det. Jeg er litt usikker på akkurat når det fungerer.
Nei.
Hvor du kan fremforhandle egne sånn CPM, og så egne inntektsmodeller på annonser.
Før så måtte det jo være YouTube-partner for å kunne tjene penger i det hele tatt. Så jeg var det på min gamle kanal.
Nettopp.
Via et sånt partner-nettverk, liksom. Nå er vi ikke det, men det tror jeg også er bedre for oss. Og ikke være, fordi da tar de en cut. Mens hvis vi bare er partner direkte med YouTube, så tar YouTube en cut, og det er det da.
Ja, nei, det er ikke den store inntektsmodellen vår. Vi sliter jo litt, vi burde jo ha en slags annonseflate på YouTube, hvor vi kan på en måte selge våre egne annonser og gjøre ting liksom. Det har vi i hvert fall snakket om. Det er en del utfordringer med akkurat det der, men det er i hvert fall noe vi skal kikke litt på da. Sånn etter hvert.
Nei, skal vi ta et spørsmål til, Rune?
Ja, vet du hva? Kan jeg ta et spørsmål? Og to bare korte, veldig sånn, det er mer sånn anbefalinger eller tips til oss og redaksjonen. Et fra Andrea Helene Andersen her, som lurer på om vi har sjekket ut Game Trivia-boka til Hans Olav Ekornerød og Thomas Flaten Fredriksen. Den er veldig bra. De trenger litt hype. Jeg har ikke gjort det. Men en norsk quizbok om spill er jo marked for sånne som oss. Så det skal jeg definitivt sjekke ut, jeg også. Og så et spørsmål fra Kenneth Øye, som skriver: på mandag ble Vengeance of Mr. Peppermint sluppet på Steam. Skal du, som er stor fan av Oldboy, teste eller anmelde spillet? Kunne dette eventuelt vært et perfekt spill til en stream? Og jeg hadde så vidt hørt om det, men jeg satt ned og sjekket den gameplay-videoen som ble sluppet nå. Og dette er jo en 2D-brawler. Det er på en måte inspirert, veldig inspirert av Oldboy. Det er samme type historie, og det handler om hevn og sånne ting. I tillegg så er det inspirert av denne korridorscenen fra Oldboy.
Ja, du sa Oldboy i sted, jeg regnet med at du mente Oldboy.
Sa jeg Oldboy?
Eller du sa Oldboy?
Ja, jeg mente Oldboy. Oldboy, Oldboy. En av tidenes beste filmer. Men det er en sånn scene der hvor han går ned i en korridor, I Tode da, eller også det er jo filmet fra siden av liksom, bare slåss, det er ikke måte på hvor mange som får bank gjennom den korridoren. Dette er jo sånn spill, det er et Tode korridor beat'em up, som blir veldig, veldig brutalt da, men det er jo sånn ganske enkel visuell stil på det, så det blir litt sånn slapstick. Jeg synes ærlig talt det så litt kjedelig ut, men kanskje jeg sjekker det ut, jeg vet ikke helt. Det er en kul idé, så får vi se. Det var for eksempel var det en veldig, veldig kul bosskamp på slutten der, så kanskje det er helhetsbildet av det er litt annerledes enn at du bare går ned i en korridor og stikker økser i øynene på folk. Så, ja. Jo, og så hadde jeg spørsmål også.
Ja.
Og det var fra Valor, som lurer på om vi ofte kjenner på recency bias. Etter at dere har anmeldt et spill. Ofte kan man kjenne på at et spill er 10 av 10 rett etter at man har spilt gjennom det, så går det litt tid før man innser at ja, det spillet var kanskje ikke helt perfekt. Det er dette er jo noe vi er veldig bevisst på. Jeg er i hvert fall veldig bevisst på at det kan være en issue. Så i alle tilfeller hvor jeg har muligheten til det, så lar jeg det gjerne gå et par dager før jeg bestemmer meg for sluttkarakter. Og så det er sjelden jeg endrer mening om spillet. Men det hender av og til at hvis jeg er veldig i tvil da, om det er liksom toppscore eller ikke, at det hjelper å bare la det synke et par dager og gruble litt på det. Og hvis jeg ikke får til det, så velger jeg da som regel å trekke ned, for sikkerhets skyld.
Ja, for jeg tar litt ekstra tid, bare for å være sikker da, bare for å tenke deg gjennom litt. For det er litt sånn det der å gi den tiden, den er litt, jeg vil ikke si skummelt, men det er litt sånn, nervepirrende er jo også feil ord, men det er litt sånn exciting.
Jeg er alltid stresset når jeg gir en tier.
Ja.
Og det hender jo av og til da, at spillere bare vet i alle bein i kroppen at dette er 10 av 10. Og det skjedde jo med Tears of the Kingdom, og det skjedde med Elden Ring.
Mm.
Og de er virkelig, virkelig store. Men det er også liksom viktig å ha det i bakhodet. Fordi det er kanskje bare den type spill som fortjener å få en 10 av 10. Hvis du er bare helt, helt sikker.
Mm.
Kanskje.
Jeg har ikke gitt så mange igjen, og da husker jeg jo veldig skummelt i starten. For det er liksom hvor legger jeg en liste. Og noen av de, så tenker jeg tilbake igjen og ser sånn, dette her er helt klart 10 av 10. Og så er noen av de som jeg tenker, at jeg ikke husker spillopplevelsen godt nok akkurat nå, til å vurdere om den tieren har stått eller står seg eller ei. Da er jeg litt... Og det betyr ikke at spillopplevelsen var veldig sånn lett glemt og ikke bra. Det er bare at spill oppleves forskjellig der og da. Ja, det er forskjellig hva spill jeg tenker mye på i ettertid.
Ja. Jeg kommer ikke på noe sånn i de siste årene i hvert fall, som jeg har vært for snill. Eller for streng. Kanskje for streng et eller to steder, men ikke noe jeg kom på. Jeg angrer i hvert fall ikke på noen av tierne.
Nei.
Nei, ikke jeg heller. Jeg har et spørsmål til her som jeg lurer på å ta.
Ja.
Det er fra Silakoid som skriver: «Hei, i serien Dype psykoanalytiske spørsmål har vi nå kommet til et av de aller mest fundamentale. Sorterer dere bestikket på vei inn eller ut av oppvaskmaskinen?»
Det kommer helt an på for meg.
Ja.
For det første, hvor mye bestikk det er, og hvor mye energi jeg har på tidspunktet.
Ja.
Hvis jeg ikke orker å sortere når jeg setter på maskinen, så gjør det på vei ut. Men vanligvis på veien.
Du sparer jo litt tid da, hvis du bare konsekvent setter knivene i et avlukke og gaffelen i et annet. Så er det bare å ta neven rundt og så, ikke sant? Men jeg gjør ikke det altså. Jeg bare setter inn i maskinen der det er riktig at det står. Jeg er mer opptatt av at ting ikke, at det skal være riktig vei, og at lette plastbokser og sånt blir litt veia ned, sånn at ikke de snur seg og blir fylt opp med såpevann og sånne ting. Det er jeg mer opptatt av.
Ja, for jeg pleier å sette det blandet, og det er bare for å unngå, altså i bestikk og sånt, det er å unngå at skjeene bare legger seg i skjei med hverandre og ikke blir rene.
Ja,
men jeg synes skjeer er vanskelig uansett.
Ja, de er misfornøyde.
Ja, de blir aldri ordentlig bra, de.
Ja, det er å oppdage at hvis du putter ting med avokado på i oppvaskmaskinen, så blir avokadoen til stein.
Ja.
Har aldri helt skjønt den reaksjonen der, hvorfor da skjer. Oi, men spesifikt med avokado.
Men kan det skje inni kroppen? For det er skummelt.
Nei, altså nå er det ganske annerledes forhold i oppvaskmaskinen enn i kroppen, heldigvis. I oppvaskmaskinen så er det høyere temperatur, og er ganske mye mer basisk. Såpa er jo ofte basisk, mens kroppen er litt sur. Det er ikke bare humøret, altså. Nå snakker vi med sånn pH og sånt.
Riktig.
Mm-hmm.
Så jeg trenger ikke være redd for at jeg får steiner inn i kroppen av å spise avokado?
Nei, så lenge du ikke spiser avokadosteinen, så tror jeg vi er safe.
Okay, det skal jeg huske på.
Ja, den tror jeg, den skal litt til å spise også, da. Det er ikke sånn, oi, det ser alltid den scenen, type ting.
Nå kommer jeg på, jeg nevner ikke navnet jeg siden, jeg vet ikke om det er ment å være offentlig informasjon, men det var jo en på Redd Barna, som vi snakket om det å spise pærer og frukt og sånn generelt, og han spiste kiwi med skall på.
Ja, det har jeg hørt om før
også. Jeg har også hørt om det før, men det var veldig eksotisk.
Ja, det føles feil for meg.
Mm.
Den tenker jeg at det er liksom håret og ikke spiky, men den føles som det ikke er bra.
Skallet er der for å avskrekke folk, liksom. Mm. Skremme folk. Vi er, smaker ikke noe godt.
Men det er jo mange frukter som har...
Så er det den beste frukten.
Ja, men det er mange frukter som har hår på seg. Det er jo ikke bare kiwi, jeg nevner i fleng. Fersken har jo sånn en dunlag på seg. Og jordbær. Har dere sett det i alle de små hår og ser på jordbær, folkens?
Mm.
Massevis.
Epler også, hvis de ligger lenge nok.
Ja,
det... Men det er liksom... Men det er liksom, men det er liksom jordbær har sånne mikroskopiske hår. Kiwi har pels.
Det er pigger. Det er sånn der the hedgehog of fruit.
Ja.
Mm.
Ja.
Kanskje det er for å spesifikt appellere til en spesiell type dyr som sånn at det blir spredd på riktig måte?
Det kan være. Ja. Jeg vet jo for eksempel avokado, hvis vi går tilbake til da, at avokadoen, den hadde dødd ut hvis ikke det var for mennesker. Fordi de dyr som spiste avokado var noen sånne gigantiske dyr som hadde da plass til å spise hele den der svære steinen og ta den med seg rundt, men de dyr finnes ikke lenger. Så de avokadoen hadde ikke vært en ting hvis ikke menneskene hadde fortsatt. Tror jeg det var. Eller så er det en myte, og så er det bare avokadoen avla fram, sånn som alt annet vi driver med. Nei.
Jeg har et siste spørsmål, hvis vi har tid.
Ja, kjør på.
Det er fra I am dog 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 på Discord. Han spør, har dere en spillopplevelse dere faktisk angrer på at dere har brukt tid på, eventuelt brukt penger på? Personlig kunne jeg vært foruten titalls timer med ranked play i League of Legends, skriver han da. Har vi noe? Svar på det?
Det tok meg litt for lang tid å innse at jeg kommer ikke til å bli bra nok med Warzone 2.0. Det var de første 40-50 timene som jeg spilte Warzone og DMC, synes jeg var dritbra. Det var ordentlig bra. Jeg kan fortsatt tenke på den følelsen av å komme ned på et kart med nye muligheter, og klarer jeg å være første mann borti den safen her som er nok penger og bla bla bla, ikke sant? Og riktig våpen og sånt. Men de siste 40-50 timene som jeg spilte det, så var det mye sånn der, hvorfor går det ikke bedre? Hvorfor blir jeg tatt på, ikke sant? Så det kan det hende at jeg angrer litt på.
Ja, jeg kan jo også si League of Legends, men ikke nødvendigvis at jeg har brukt så mye tid på det, men jeg har spilt det litt. Og jeg vil ikke nødvendigvis si at jeg angrer på det, men jeg hadde da ikke noe gøy, og den eneste grunnen til at jeg spilte det var jo fordi at mannen min spilte det på det tidspunktet. Og da var en sånn, ja, men jeg kan være med å spille og spille med deg. Dette kan jeg synes er gøy, helt sikkert. Han er fullt klar over at jeg nå i ettertid ikke likte det å spille kanskje så godt da, men det var en god anledning å prøve å gjøre noe sammen i en tidlig start i et forhold. Da kan en være med på mye rart.
Ja, men du var nok en veldig god supportive partner in the moment.
Ja, jeg tror ikke jeg var så god support i spillet da. Men det var det ting, da fikk jeg liksom også opplevd League, jeg fikk opplevd Earth Ultra Rapid Fire, jeg fikk liksom sett den delen av spillet også, eller spillverden, spillmedie. Men jeg kunne ha spilt noe annet. Da kunne jeg.
Jeg føler det eneste svaret for meg er det er femstjernerstoffen. Det er det mobilspillet som jeg både brukte tid og penger på, og jeg føler ikke jeg fikk veldig mye ut av de pengene nå som spillet er lagt ned. Jeg brukte ikke voldsomt mye penger, men det er fortsatt en sånn der fuck, jeg brukte penger på et mobilspill. Og nå har jeg det Final Fantasy 7 mobilspillet kommet, som er litt i samme gate. Og det har jeg demonstrativt ikke brukt penger på.
Det er bra.
Så jeg har i hvert fall lært av det.
Ja, det er faktisk, nå kommer jeg på en ting som jeg angrer litt på. Det fikk det for meg at jeg skulle ta Platinum Trophy i Red Dead Redemption 2. Og det er litt av en jobb, ass. Det er sjukt mye greier du må gjøre, og fugler du må finne, og planter, og det er ikke måte på. Så etter at jeg hadde kost meg med spillet da, i kanskje 60-70-80 timer, og rundet det to ganger og hatt det kjempekost, liksom, så skulle jeg gjøre dette her da. Og det er, gudene vet hvor mange timer jeg brukte. Men har jeg Platinum Trophy i Red Dead Redemption 2? Jeg har ikke det, vet
Du har
det
ikke
det? Det er noen sånne Red Dead Online trophies til oss nå å ha, ikke sant? Og det har jeg bare ikke gjort.
Of course.
Så det var a waste of time. Men jeg fikk jo sett alle deler av det kartet, og samlet alle blomsten og fuglene og sånt, så det var jo det var gøy det. Litt gøy, men litt utenvendig kanskje.
Ja, det er ikke alle completionist-bonuser som er verdt det, føler jeg.
Nei.
Så jeg har nok hatt noen sånne, ja. Jeg glemte forresten å nevne Femsterners Doffen, det er Kingdom Hearts Union Cross. Det er det spillet. Mobilspill som er fjernet nå.
For meg så var det der Harvest Moon-spillet. Jeg spilte en sommer da vi var på hytta. Det var jo ikke bra. Det var jo ikke bra i det hele tatt. Og likevel gikk det 40 timer inn i det.
Hva skal man gjøre, liksom?
Nei. Men det er litt sånn, det er akkurat nok av den der, det er litt sånn som alle disse her dårlige mobilspill-type ting som gir deg akkurat nok rewards til at det er et senter i hjernen som bare står og hopper av glede. Og det var litt sånn det var. Det var, ja, det var liksom farmbil.
Vi er simple creatures noen ganger, altså.
Men er da? Vi er veldig enkle.
Det var jo en periode på skolen hvor vi fikk lekser og spille Cityville på Facebook. Da Facebook-spill var en ting.
Ja.
Vi skulle analysere spilldesignet i Cityville. Og da ble jo hele klassen sittende og spille det. Masse. Og invitere venner og bli liksom the worst gamer. Via det. Det kunne gjerne analysert et annet spill. Kjente jeg.
Ja.
Det var en interessant oppgave, men det var ikke... Det er tid jeg gjerne kunne latt være å bruke.
Bedre å bruke tid på gode spill.
Mm.
Og da er det nok av dine høsten her.
Alt for mange! Ja.
Skal vi ta og runde av for i dag da?
Det kan være.
Let's do it.
Da er det hjemme da. Dette her er podcasten Level Backup, utgitt av Moderne Media. Låten i introen og outroen er skrevet av Ole Sønnik Larsen og arrangert og framført av Kyoshu Orkestra. Og vignettene er laget av fantastiske Martin Herfjord. Innholdet vårt, da finner du på youtube.com/levelupnord og twitch.tv/levelupnord. På Twitch, der finner du opptak av hele den lange streamen vår, hvis ikke du har sett noe av det. Og hvis du er litt sånn usikker på, er det noe der som er gøy for med seg, så kan du se oppsummeringsvideoen som Carl har laget, som ligger på YouTube-kanalen vår. Der er det masse gøye klipp som ligger klar, så bare ta en kikk der, hvis ikke du har gjort det enda. Og ny anmeldelsen til Tanja av Volcano High.
Yes,
det stemmer. Straks kommer også anmeldelsen av Mario Wonder.
Spennende.
Og Spider-Man 2.
Yes. Bli også med på Discorden vår på discord.gg/levelupnorge. Og hvis du har lyst på merch, kan du gå på levelupnorge.myspreadshop.no. Og liker du det vi gjør, så er det bare å gå på patreon.com/levelupnorge og støtte oss der. Tusen takk til dere som gjør det, og som har gjort det tidligere, og som deler innholdet av oss. Uten dere hadde vi ikke kommet noen vei, så tusen takk altså.
Tusen takk.
Og med da, så sier jeg takk for denne veken her, og så snakkes vi igjen neste vek.